إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله Ən birinci nəfsimə, sonra da sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taalanın həm bizə, həm də bizdən əvvəlki ümmətlərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Şərh-ü Sünnə, İmam Muzənnin Şərh-ü Sünnə kitabının şərhinə davam edirik. Və müəllif İmam Muzəni yeni fəsilə keçir və fəslinin adı İmsak ən təkfir əhli qiblədir. Yəni qiblə əhlini təkfir etməmək. Və buyurur ki, bu fəsildə وَإِمْسَكُ أَنْ تَكْفِرَ أَحْلِ الْقِبْلَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ فِي مَا أَحْدَثُ مَا لَمْ يَبْتَدِعُوا ضَلَالًا فَمَنْ اِبْتَضَى مِنْهُمْ ضَلَالًا كَانَ عَلَى أَحْلِ الْقِبْلَةِ خَارِجًا وَمِنَ الدِّينِ مَارِقًا وَيَتَقَرَّوا بِإِلَى اللَّهِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ وَيُهْجَرُوا وَيُحْتَقَرُ وَتُجْتَنَبُ غُدَّتَهُ فَهِيَ أَعْدَى مِنْ غُدَّةِ الْجَرَبِ Buyurur ki, Əhl-i Sünnənin yəni etiqadından qiblə əhlini təkfir etməməkdir. Əhl-i Sünnə qiblə əhlini təkfir etməz. Ta ki, dində bir yeni zəlalət ixtira etmədikləri müddətcə. Yəni, dində zəlalət ixtira etmədikləri müddətcə, Əhl-i Sünnə onları təkfir etməz və onlardan uzaq düşməz. Və onlardan, yəni qiblə əhlindən kim zəlalət ixtira edərsə, zəlalət meydana gətirərsə, o artıq qiblə əhlinə qarşı çıxmış sayılar və Allahın dinindən də çıxmış sayılar. Və ondan uzaq durmaqla Allaha yaxınlaşırlar, o tərk olunlar və alçaldırlar və onun vəzisi, yəni xəstə bir vəzidən daha qorxuludur. O, xəstə vəzidən daha qorxuludur bu ümmət üçün. Ona görə də ondan uzaq dururlar. Və Şeyx Zeyd Mədxəli Rahimullah müəllifin bu sözlərinin şərhində buyurur ki, yəni Əhl-i Sünnə vəl-Cəmaənin və Sələf Salihin etiqadı budur ki, onlar qiblə əhlini təkfir etməzlər. Buna Quran və sünnə açıq aydın dəlalət edir. Sələflər qiblə əhlini etdikləri günaha görə, günahın böyükçiliyinə baxmadan, fərq qoymadan onları təkfir etməzlər. Təkfir yalnız nə vaxt edərlər? Böyük küfür, böyük şirk, böyük nifaq, İslamdan çıxaran böyük bir küfür etdikdə təkfir edərlər. O da şərtlərin yerinə yetməsi və maniyələrin aradan qalxmasını nəzərə almaqla. Və ondan aşağı nə varsa, hər hansı günah olursa olsun, əhl-i sünnə vəl-cəma qiblə əhlini təkvir etmirlər. Və lakin onlara, yəni günah edənə əksinə nəsihət edirlər. Ona etdiyi əməlin aqibətinin necə pis necə bədbəxtçilik olduğunu ona bəyan edirlər və ondan uzaq dururlar və onun zəlalətindən və ya gətirdiyi zəlalətindən zəlaləti miqdarında çəkindirirlər və ondan uzaq dururlar. Və Əhl-i Sünnə vəl-Cəma zəlalət əhli ilə əgər dindən çıxaran zəlalət deyilsə, zəlaləti miqdarında uzaq durarlar. Amma həmin insanın etdiyi zəlalət, İslam dinindən çıxardan zəlalət isə və qiblə əhlinə qarşı çıxmaqdırsa və Peyğəmbər s.ə.v-in kitabı gətirdiyi sünnəsinə, Allah Taalanın kitabına müxalif bir şeydirsə, onda həmin insanı tamamilə tərk edirlər və tamamilə ona qarşı nifrət bəsləyirlər. Lakin əgər həmin insanın etdiyi zəlalət, onu İslamdan çıxaran zəlalət deyilsə və onu İslam dairəsindən çıxarmırsa, həmin insandan onun zəlaləti etdiyi miqdarda çəkindirirlər. Ondan uzaq dururlar. Lakin həmin insana Quran və sünnə ilə hüccət qaldırırlar. Və sələflərin mənhəcini onlara bəyan edirlər. Bəyan edirlər ki, sələflər sünnə üzərində necə olublar, sünnədə necə tutunublar və sünnəyə müxalif olanları necə tərk ediblər və bidəyət əhlinə qarşı mövqelərə nə olub, bütün bunları ona bəyan edirlər. Və bununla da bidəyət əhli ilə bu cür bidəyət əhli etdiyi bidəyət miqdarında tərk olunar. Etdiyi bidəyət miqdarında ona nifrət olunar, etdiyi zəlalət miqdarında ondan çəkindirilər. Onun qədər əhl-i sünnə bidəyət əhli ilə oturmağı, onlarla yeyib içməyi qadağan edib, əksinə onlarla oturmağı yalnız onlara nəsihət edildikdə icazə verib. Yəni, o etdiyi bidəyətdən qayıtsın deyə və sünnə üzərində olsun deyə onu dəvət etmək üçün icazə verir. Bu da ona da Quran və sünnə dəlalət edir. Ona görə sələflər bidət əhlindən, həmçinin bidət əhli ilə oturmaqdan və onlardan elm götürməkdən, onların şəhadətlərini qəbul etməməyə çağırıblar və insanları da onlardan çəkindiriblər ki, insanlar onların düşdüyü şərdən uzaq olsunlar. Onların düşdüyü şərə onlar da düşməsinlər. Və hər bir kəs hansı öz bidiyyətə çağırarsa, ondan əhlüsünlə çəkindirib. Onu əksinə haqqa qayıtmaq üçün tərk edib ki, bəlkə alçala və alçaldığını dərk edib, bidiyyətini tərk edib, cəlalətini tərk edib sünnəyə qayıdır və haqq üzərində olar və müsəlmanların da, möminlərin də onlar üzərində olan haqları bərpa olunar. Lakin bu əslə, bu əsasa əhl-i sünnədən başqa digər firqələr hamısı müxalif olublar. Əsas bu əsildikdə, yəni əmir sahiblərinə itaət, həmçinin qiblə əhlini tərk etməmək əsasına mötəzil və xavaricilər müxalif olublar. Ona görə də xavaricilər və mötəzillər ittifaq ediblər ki, qiblə əhlindən kim bir günah edərsə, o ahirətdə əbədiyyən cəhənnəmdə olacaq. Ona görə böyük günah sahibini həm mötəzirlər, həm xavaricilər ahirət hökmünü kafir olaraq veriblər və əbədi cəhənnəmdə olmağını qeyd ediblər. Lakin əhl-i sünnə və cəmə bildirib ki, böyük günah sahibi etdiyi cəzalara görə cəhənnəmə düşsə belə əbədiyyən orada olmayacaq və oradan çıxacaq. Hətta etdiyi günahlardan tövbə etməyib ölsə belə, o cəhənnəmə düşsə belə sonu mütləq cənnət olacaq. Çünki əhl-i sünnə və cəmanın etiqadından budur ki, böyük günah sahibi İslam dairəsindən çıxmır. Ona görə də müətəzillər və xavaricilər əhl-i sünnəyə bu əsildə, bu qaydada müxalif olublar. Onlar günah edənə əbədi hökm veriblər ahirətdə. Baxmayaraq həmin insan tohid əhli olsa belə, namaz qılsa belə, oruç tutsa belə, onlar onun hökmünü digərlərindən ayırmayıblar. Deyiblər ki, onların hamısının hökmü birdir və ahirətdə onlar əbədiyyən cəhənnəmdədirlər. Lakin Mötəzillər bu dünya hökmündə xavaricilərə müxalif olublar. Xavaricilər bu dünya hökmünü verdikdə günah, böyük günah sahibinə, onların böyük günah sahibini umumən kafir görüblər. Böyük günah sahibini kafir görüblər və etdikləri günaha baxmadan onların imanda olan qaydalarına görə, yəni iman bütöv bir şeydir hesab etdiklərinə görə, biri getdikdə hamısı gedir deyə, hər hansı bir günahı edəni kafir görüblər və onların qanlarını, məmullarını, namuslarını halal görüblər və bununla da əhl-i sünnə və cəmaə müxalif olublar. Lakin mötəzirlərlə də öz aralarında bu məsələdə ixtilafdadırlar. Xavaricilər həmin insana böyük günah sahibini bu dünyada kafir hökmü veriblər və ahirətdə də kafir hökmü veriblər. Lakin mötəzirlər onlara ahirətdə kafir hökmü versələr də bu dünyada onlar üçün qəti bir hökm deməyiblər. İki mənzil arasında qalmış hökmü veriblər. Yəni, iki mənzil arasında nə kafir, nə müsəlman hökmü verməyiblər. Deyiblər ki, iki mənzil arasındadır bu dünyada. Bu da əhl-i sünnə və cəmaənin eytiqadı əsaslarına müxalifdir və bu iki firqə əhl-i sünnə və cəmaəyə bu məsələdə müxalif olublar. Həmçinin müxalif olduqları, əhl-i sünnəyə müxalif olduqları məsələlərdən də həm xavaricilərin, həm mötəzirlərin əmir sahiblərinə itaət məsələsidir. Əmir sahiblərinə itaət məsələsidir. Ona görə də onlar günahkar, zalım əmir sahiblərini İslam dairəsindən çıxarıblar və onlara qarşı çıxmağı halal görüblər. Lakin əhl-i sünnə və cəmaə isə zalim hakimə, günahkar hakimə qarşı çıxmağı qadağan edir. Qadağan edir və buyurur ki, şəriət və şəriət Quran və sünnədə gələn dəlillər buna dəlalət edir. Ona görə də xavaricilər ilk olaraq Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhəyə çıxıblar. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhəyə çıxıblar və onlar arasında da döyüş olub, yəni böyük bir müharibə olub və Allah Taala da onları, yəni xavariciləri məhv edib, onları həm bu dünyada, həm də axirətdə öz əzabını dadtırıb və onları da parça-parça edib. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qeyd etdiyi möcüzələrdən, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, xavaricilər hər bir əsrdə olacaq. Xavaricilər hər bir əsrdə olacaq. İmam Əhməd Müsnədində, həmçinin İbn Məcə Sünənində və Tabarani öz kitabında qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, kulləmə xaraca qarnın qutya. Yəni elə bir əsir yoxdur ki, orada çıxacaqlar, lakin çıxdıqları hər bir əsirdə qırılacaqlar. Hər bir əsirdə qırılacaqlar. Və hakimə qarşı çıxmaq da iki şeylə olur. Ya sözlə və bu da əhl-i sünnənin və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif bir şeydir. Bu da hakimləri söyməklə, alimləri söyməklə və hakimlərin tərəfində duran alimlərə təyin etməklə və onların eyiblərini, onların xətalarını yaymaqla, insanları onlara qarşı qaldırmaqla, insanlarda onlara qarşı nifrət oyatmaqla, gizli yığıncaqlarla və s. kimi olur. Və bu da hakimə qarşı sözlə çıxmaq sayılır. Və yaxud da hakimə qarşı çıxmağa icazə verən fətvalar verməklə. Həmçinin hakimə qarşı çıxmaq silahla da olur. Necə ki, xavaricilər Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhıya qarşı çıxdılar. Yəni, müsəlmanların hakimlərinə və müsəlmanlara qarşı çıxdılar və onlara görə həmin hakimlər və onların əlinin altında olanların hər biri kafir olduğu üçün onlara qarşı çıxmağı xəvaricilər özlərinə halal biliblər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hakimə qarşı çıxmağı qadağan edir. Necə ki, İmam Buxari Fitən kitabında, həmçinin İmam Muslim İmara kitabında rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, eşid və itayət et və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhabələr soruşanda ki, onlarla vuruşaqmı ya Rasulallah, yəni zalim hakimlərlə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, lə, xeyr, mə əqamu fikum əssalə illə ən tərə kufran bəvahindəkum minəllah fiyi burxan. Yox, nə qədər ki, sizə yəni, namaz qılmağa mani olmurlar və bir rəvayətdə de, nə qədər ki, namaz qılırlar, yalnız açıq aydın küfür gördükdə, yalnız açıq aydın küfür gördükdə və sizdə ona dəlil olarsa istisnadır. Peyğəmbər s.ə.v. bu hədisdə hakimə qarşı çıxmağı qadağan edib. Ona görə də açıq aydın küfür, yəni ixtilaf olmayan bir küfür olmadıqca Peyğəmbər s.ə.v. hakimə qarşı çıxmağı qadağan edib. Lakin xəvarcə və mötəsirlər əhlüsünnəyə bu məsələdə müxalif olublar və onlara görə asi olan hər bir kəsə küfr hökmü veriblər və ona qarşı çıxmağı da caiz görüblər. Həmçinin xəvarcə və mötəzirlər əhlüsünnəyə cəhənnəm və cənnət vəd edən ayələrdə də müxalif olublar. İstər hakimlər haqda olsun, istər ümumi müsəlmanlar haqda olsun, onlar cəhənnəm ayələrini günah etmiş hər bir kəsə yönəldiblər, hər bir kəsə aid ediblər və bu məsələdə də əhlüsünnəyə müxalif olublar. O ki, qaldı bidət əhlinə, yəni bidət əhlinə gəlincə isə bidət əhlindən heç bir şey nəql olunmaz. Şeyx buyurur ki, bidət əhli ilə oturulmaz. Çünki bidət əhli ilə oturmağın təsiri avam cəmaata çox böyükdür. Yəni, bidət əhlinin bidəti avam cəmaata daha çox təsir edir. Bidət əhlinin bidəti insanların yəni asiliyə düşməyə, bidətə düşməsinə onlarla oturmaq, onlarla gəzmək, onlarla yoldaşlıq etməkdə böyük fəsadlara aparan nəticələr ortaya çıxarır. Ona görə də əksər bidət əhli ilə oturan, əksər bidət əhlindən eşidən və zəralətini görən, görürsən ki, çox vaxt o həmin bidəyətə düşür, həmin zəralət həmin insanın başına gəlir və görürsən ki, başlayır əhlüsünnəni və ya Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə qarşı mübarizə aparmağa, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinin düşməninə çevrilməyə. Ona görə də hər bir zaman əhlüsünnə bidəyətdən və bidəyət əhlindən oturub durmaqdan çəkindirib, yalnız bidəyət əhlinin nə vaxt oturmağa icazə veriblər, bidəyət əhlini dəvət edəcəksənsə, əgər onun nəsihətində, onunla oturmaqda həmin insanın bidəyətdən çəkinməsinə faydası varsa, o zaman ona icazə veriblər. Bu da yəni Allah yolunda dəlillə cihad etmək kimi bir əməldir. Yəni bidəyət əhlini nəsihət edib onu bidəyətdən döndərmək. Və sonra Şeyx Zeyddə burada sual verilir və buyurur ki, xavaricilərlə buğatlar arasında, yəni müsəlmanlarda olan bir dəstə hansı ki, öz aralarında əmrə qarşı çıxıb vuruşurlar. Xəvaricilərin onlar arasında nə fərq var? Şeyx buyurur ki, bəli, onlar arasında fərq var. Yəni, buğatlar xəvaricilər kimi deyil. Buğatlar xəvaricilər kimi, necə ki, Muaviyyə ilə Əli radiyallahu anh arasında olan münaqişədə və savaşa gəldikdə. Onlar xəvaricilərdən fərqlidir. Çünki buğatlar əmirdən onların üzərində olan zərəri dəf edib və məsləhət istəyirlər. Əgər həmin zərər onlardan qaldırırsa həmin əmir və məsləhət yerinə yetirsə, onlar həmin əmirlə düşmənçilik etmirlər artıq. Sonradakı xavaricilərdən fərqli olaraq buğatlar əmirləri və onların əlinin altında olanları heç vaxt təkfir etmirlər. Lakin xavaricilər isə əmirlərə qarşı çıxmaqlarının ilk səbəbi onları təkfir etmələridir. Onlar əmirləri təkfir edirlər və beləcə əmirlərin itaəti altında olanları da təkfir edirlər. Bununla da onlara qarşı vuruşmağı özlərinə halal görürlər. Nə günah etdiklərinə baxmayaraq. Ona görə də onlara görə onların istədiyi bir əmir yoxdur. Yəni, onların ağlında, nəzərində tutduqları vilayət əmir yoxdur. Lakin bəzən olur ki, müsəlman dəstə başqa bir müsəlman dəstə ilə vuruşa bilər. Necə ki, deyir ki, Muaviyyə ilə Əli radiyallahu anh arasında olan savaş kimi. Lakin bu, onları yəni, xavaric etmir. Çünki o, onlar digər tayfanı və müqavildə digər tayfa da onları kafir görməyiblər. Əksinə, onlar arasında olan münaqişə olub, müharibə olub və əhlüsünlə etiqadı budur ki, səhabələr arasında baş vermiş hər hansı bir istər elmi, istər siyasi məsələlər olsun, həmin məsələlərdə susuruq. Və lakin Allah Taala bu əgər iki müsəlman tayfa bir-birlə savaşarsa, onların islah yolunu Hücurat surəsi 9-da bizə bəyan edib. Allah Taala buyurub ki: "Vayn tayfatani minəl mu'minin iqtatalu fa asluhu beynehuma." Əgər iki müsəlman tayfa bir-biri ilə vuruşarsa, onların arasını düzəldin. Yəni onları bağışdırın. "Fə in bəğad ihtahuma alal ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafiya ila amrillah." Əgər biri digərinə qarşı təcavüzkarlıq edərsə, o birisinə qarşı vuruşarsa, üstün olarsa, onda onlarla Allahın əmrinə qayıdana kimi vuruşun. Fəin fəət fə aslihi böynəm. Əgər yox, onlar qayıtsalar, yəni dönsələr etdikləri əməldən, onda onların arasını islah edin bil ədli və əqsitu innallahi hübul muqsidin. Yəni adilliklə olan arasını düzəldin və insaflı olun. Həqiqətən Allah Taala insafları, adilləri sevər. Bu da bu iki tayfa arasında olan fərqdir. Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin, bizi bidətdən və əhlindən qorusun. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum.